nga lajmet shoqërore e politike.
Brenda kësaj jave, Kuvendi i Kosovës do të bëjë të gjitha hapat që në ditën e shpalljes së pavarësisë të jenë gati deklarata e pavarësisë, kushtetuta dhe simbolet shtetërore. Kështu shpreh kreu i Parlamentit Jakup Krasniqi pas takimit me shefin e zyrës ndërkombëtare civile në Kosovë, Jonas Johnson. Krasniqi sqaroi edhe se shpallja dhe etapat e arritjes deri tek pavarësia e plot do të bëhen në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Bashkësinë Ndërkombëtare në përgjithësi.
Para se Kosova të deklaroi pavarësinë, kancelleritë botërore, sidomos ato evropiane, duan të jenë gati dhe të kenë bërë hapat e nevojshme për të përballuar çdo lloj reagimi. Bashkimi Evropian do të miratoj kësaj jave pra para shpallës së pavarësisë dhe para mbledhjes e ministrave të jashtëm në Bruksel në program me 18 shkurt, dokumentin e fundit ku përcaktohen rregullat dhe normat e misionit EULEX në Kosovë, si dhe zinxhirin e komandës.
Serbia ka gati planin për të anulluar shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Masat janë diskutuar sot në Këshillin Kombëtar të Sigurimit, por mbahen sekret deri në ditën e shpalljes së pavarësisë. Gjithashtu më 14 shkurt do të mblidhet qeveria për të përgatitur deklaratën e anullimit të pavarësisë, e cila do të miratohet nga parlamenti në ditën e shpalljes. Për këtë presidenti Tadić dhe kryeministri Koštunica nënshkruan mbrëm një pakt i cili konsolidon qëndrimin e përbashkët ndaj Kosovës, pavarësisht se mbeten opinionet e kundërta për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
Përsa i përket planeve të Beogradit, deri tani dihet se është parashikuar ulja e nivelit të marrëdhënieve diplomatike me të gjitha ato shtete që do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe fillimin e një procesi gjyqësor në nivelin ndërkombëtar kundër tyre. Parashikohet gjithashtu bllokadë ekonomike ndaj Kosovës dhe ndalim qarkullimi për të gjithë shqiptarët që dëshirojnë të udhtojnë nga Kosova në Serbi.
Pentagoni do të kërkojë dënimin me vdekje për 6 terroristë akuzuar për atentatin e 11 shtator 2001. Në 90 faqet e shkruara nga gjykatësit, Khalid Sheikh Mohammed dhe 5 të tjerë duhet të përgjigjen për vrasjen e 2973 personave, ndër të cilët 8 fëmijë. Në atë që Pentagoni ka quajtur plan sulmi jashtëzakonisht të sofistikuar dhe afatgjatë përgatitur nga Al-Qaida.
Sigurisë në internet për fëmijët e të rinj i kushtohet dita e sotme e internetit të sigurt që krimtohet në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Mesazhi që vjen nga Komisioni Evropian thekson nevojën e mbrojtjes së të miturve nga rreziqet që ai sjell, të cilat shkojnë nga materiali pornografik, përdorimin e lojrave jo edukative ose persona që mund të shfrytëzojnë besimin e fëmijëve.
Emergjencat e harruara janë në plan të parë të raportit të fundit të UNICEF-it, i cili nga Gjeneva u bën thirrje donatorëve të mbledhin 856 milion dollar për të ndihmuar gra e fëmijë në 39 vende të goditura nga kriza humanitare. Një shembull, duhen 150 milion dollar për të asistuar popullsinë e Sudanit, sidomos atë të Darfurit, ku refugjatët arrin shifrën 2 milion vet.